Elle est U-Radio.
14h-17h, Biftor sur U-Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de la story.
La story, je vous dis, elle a les risques qui peuvent être traités et les menaces.
Attention, si tu ne dors pas, tu peux mourir. Si tu dors une seule heure par nuit, tu vas être extrêmement fatigué. Attention, si tu dors également que 2 heures par nuit, tu auras la mémoire court terme qui va être impactée. Si tu dors uniquement 3 heures par nuit, ton temps de réaction est allongé. Si tu dors 4 heures par nuit, tu deviens très rapidement irrité.
C'est la merde.
Si tu dors 5 heures par nuit, tu as une baisse de motivation. Si tu dors seulement 6 heures par nuit, tu auras une baisse de concentration. Si tu dors entre 7 à 9 heures par nuit,
tu
n'as pas de risque, c'est la durée de sommeil idéale. Si tu dors 10 heures par nuit, tu vas commencer à avoir une maladie ou des maladies cardiovasculaires. Si tu dors 11 heures par nuit, tu vas être en dépression. Si tu dors 12 heures par nuit, tu vas avoir des troubles du sommeil. Et enfin, si tu dors plus de 12 heures par nuit, tu vas avoir une mortalité précoce. Et toi, je te laisse me dire en commentaire, quelle est ta durée de sommeil?
بزاف عندي الدواء ديال الغدا نجيب لك الستوري ديال الدبريسيون.
كاين ليتا ديبريسيف ولا ديبريسيون ما خصناش
نفرقوا
ما بيناتهم باسكو لا ديبريسيون سي اون مالادي خصك تتابع ليها مشكله كبيره. ليتا ديبريسيف هي ملي كيكون هو اللي فيا
هو هذا هاك شفتي الشمس
ديال
الشمس هي هذيك
ديال فوالا زعما تحط لي شي
La story de l'humour, elle est de faire moi lèche, mais je suis négocié avec un pervers narcissique.
Quoi, il ne faut surtout pas négocier face à un pervers narcissique. Parce qu'il est beaucoup plus fort que vous, parce qu'il est beaucoup plus manipulateur que vous, parce qu'il est plus menteur que vous, et vous n'y arriverez pas. Donc l'essentiel pour vous, c'est de vous protéger en coupant toute relation avec lui, tout de suite. Aucun lien ne doit être existant entre lui et vous. Il ne faut à aucun moment qu'il ait une emprise sur vous, à aucun moment il ne faut qu'il vous touche. Tout le côté émotionnel doit disparaître en vous, pour ne penser qu'à la raison. Et la raison, c'est de ne plus être avec lui. Et de vous détacher très très rapidement de lui.
تسمعوا علاش وكيفاش ولا لاكسيون بور لا فام دو سرازي انديسبونسابل شكون اللي خشى لها هادشي في راسها علاش يلا تسمعوا سمعوا فعلاش سمع مزيان علاش راه هادشي غير خشاو لينا في راسنا راه ما يمكننا نبقاو به سمع مزيان اون ايكوت
Si t'es une femme et que tu te rases les deux sous-bras, c'est parce qu'un très bon vendeur du nom de King Camp Gillette t'a convaincu de le faire. Je t'explique. En 1915, la mode change chez les femmes et les robes sans manches deviennent tendance. Et donc, pour la première fois de l'histoire, les aisselles féminines sont visibles. Et aux États-Unis, un certain monsieur Gillette, un entrepreneur qui vend des rasoirs, y voit là une opportunité en or. Parce que s'il vend déjà des rasoirs pour les hommes, il réalise qu'il pourrait doubler son marché s'il parvient à cibler la gente féminine. Problème, son seul obstacle, c'est qu'il doit convaincre les femmes de se raser les deux sous-bras. Parce que comprenez bien qu'à l'époque, aucune femme trouve ça anormal d'avoir des poils sous les bras, et donc Monsieur Gillette doit créer la tendance de toutes pièces. Et donc pour ça, il va devoir s'associer avec des magazines féminins pour publier des articles expliquant que les poils sous les bras sont disgracieux, masculins et surtout sales. Et bien évidemment, en bas de chacun de ces articles, on pouvait trouver un petit encart publicitaire indiquant « Mesdames, débarrassez-vous de ce problème avec le premier rasoir conçu pour vous, le Milady décolleté. » Et ainsi, rapidement, grâce à cette communication agressive, non seulement les poils sous les bras vont devenir mal vus, mais carrément honteux. Et grâce à ce tour de force, les ventes du Milady décolleté vont littéralement exploser et rendre notre ami Gillette incroyablement riche.
Ouais, c'est Gillette. Monsieur Gillette.
Ah, qui pêche. أرد شي حاجة indispensable alors que كانت في ديك الوقيتة شي حاجة طبيعية.
إتا وخسر العيالات حيت عارف بلي يقدر يلعب عليهم دغيا.
إيه ولعب عليهم بلي ماغازين فيمينان وخلاهم يتفقوا أنه وي مي هو درا بور لابون غيزون باش بالقراية وباش يقدر الغرض. دونك دخليهم في راسهم أنه سي سال ما خاصكش تكون سي تخي مال فو بشوية 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 خدم على ديك لا كومينيكاسيون أغريسيف باش خلى العيالات كلهم كيحيدوا لي بوال من لي زيسيل ديالهم. كتجيهم شي حاجه عيب انها تكون
مي دابا رجع داك لو موفمون ديال
رجع موفمون ديال جو ماسيوم ولكن واخا هكاك لا بلوبار ديال البنات و ا كومونسي باغ موا غادي ما غاديني مزوينينش
ما تقدريش
انا كتجيني دابا كي حتى الرجال دابا كيحيدوهم
ورا نورمال واحد الوسخ
دابا هادشي اللي خشونا في راسنا الوسخ الوغ كو البوال شي حاجه ناتشورال اش ما موسخش شعرنا
راه كتسخسلي
وي كنخسلي ولا ما كتوجيش
كتغسلي
كتوجي راه شعر مفوه
ورا كتوجي كتوجي
بوسي الراس راه مفوه
ماشي كلشي راه الناس اللي دايرين الحجاب مفوه
او ماشي بحال اللحم فوق اللحم لا هذاك تشوف هذا اللحم فوق
ولا شنو لا راه كتكون لابس على انت كتحط التلاسل ديالك نيشان ما لابسش تريكو من
الراعيه كتلبس الراعيه
لابس اوفر سايز
على تريكوك ماشي مزيان
هو الراعيه
كتلبس الراعيه
والله لا مفوه
شوفوا كيسيون ديال
النقاش هادشي شميت هادي مفوه
ما ذكرتش
Dites-nous ce que vous en pensez, que comme quoi, il y a avec une communication agressive, il y a des croyances qui peut-être mécanogènes comme avant. Vous nous dites ça bien évidemment, vous nous dites ça bien évidemment, vous nous dites ça bien évidemment, vous faites ça 06 24
4
4 C'est parmi vous, allez.
Tout le ramadan, Biftour. 14h-17h sur You Radio.
Et c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yal Story. Je tiens, on va faire le tour des réseaux sociaux. Kenjou, je m'entends. Et bien évidemment, Kenjou, Kenjou, comme cool, je suis avec l'équipe. Et je démarre la story d'Yal Kamouhsin.
La story, je suis comme le TVR.
Oui.
Yes. Il faut être dialogue.
Fait bzaf ديال الفوائد c'est un non c'est un excellent antioxydant qui aide à la normalement le thé vert et l'esterkha aussi je pense donc fait pas mal de
qui aide à la chose autre
de mazaya l'esterkha non c'est un excitant normalement hein le moucha انا عارفه فيه les antioxydants ديال
عارفه
les antioxydants les caractères l'homme le corps كنعرف que fait Mais
ou
monchette, je pense. Mais chiquer, relax, monchette. On écoute.
Le thé vert, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour le cerveau et ça diminue les risques de démence, en particulier de maladie d'Alzheimer. C'est une étude japonaise qui nous le dit. 3 tasses par jour de thé vert, c'est moins 3% de démence d'Alzheimer. Et 7 à 8 tasses, c'est moins 6% de démence d'Alzheimer. Alors, c'est pas nouveau, le thé vert, c'est bon pour la santé, c'est antioxydant, ça diminue l'inflammation, ça diminue l'hypertension artérielle. Mais attention, le thé vert, ça se consomme avec modération parce que qui dit thé dit théine, c'est comme la caféine avec des risques de palpitations ou des risques d'insomnie. Et puis c'est un chélateur du fer, ça veut dire que si vous consommez trop de thé vert, vous risquez une anémie.
Allô, Zay, allô, je connais qui monte à la taille, Zine, je connais
un
verre de mar.
ولكن ما تسمعش راه براد كبير غتاخد باينه
لا ماشي كبير والله الا مويان مويان ديالي بوحدي
مويان ديال ربعه الكيسان
ان فيت دو موغ ديال اتاي جوج ديال الميغ ديال الاتاي
دو ميغ دي ترو
لا لي ميغ لي ميغ صاحبي اللي كتشرب فيهم
عرفت شحال فيهم
هذوك ميغ كيكونوا ما فيش بزاف
فيش كيسان مينيموم
قدر قدر واحد جوج كيسان ديال الاتاي العادي اللي كندير العنبه يكون جوج اتاي عامر زعما ديال الفم يكون فيه اذا كناخذ اربعه ديال الكيسان
صافي ونقصي واحد
ماشي
واحد
ماشي شي
حاجه
ومهم اللي ارتاحتي دير
داكشي اللي كاين راه داكشي اللي كندير غندوزو لا ستوري ديال كوافا
لا ستوري اللي شفت انا ديال ابراهيم المشرقي اللي غادي يهضر لينا وغادي يشرح
لينا على واحد الكيكه ملي قلت
هادشي ديك الكيكه اللي دايره البوز مؤخرا
الكيكه اللي دايره البوز ما نمشي تبع
احمد الغزال
اكزاكتو واحد الكيكه اللي كتبان بنينه ديك الكيكه كلشي كيعاودها
كيكه احمد
قال لك سهله تصاوب
قالوا الطريقه
باش كياخذوا اصلا كياخذ
الكيكه
وكتاخذ حليب بالشكلاط
وراهوز مخلط
ولكن بينا بنينه ديك الكيكه
كتبان بنينه ديك مهم انا لا ستوري ديال اليوم ديال ابراهيم المشرقي اللي غادي يشرح لنا اداب شرب الماء
نسمع له
احذروا من شرب المياه
أنا باليد
اليسرى بل باليد اليمنى لأن الجزء الأيمن هو طاقة صعود وليس هبوط كالجهة اليسرى. الشيء الثاني دائما اختاروا أكواب فخارية رقم واحد لأنها قادرة على إحياء طاقة الماء أو اختاروا زجاجية والكريستالية ما في مشكلة بس أكيد تجنبوا البلاستيكية ما استطعتم. والأهم قبل شرب الماء قولوا أي توكيدة إيجابية. أنا شخصيا أقول بسم الله الرحمن الرحيم كم أنا ممتن أني قادر أني أشرب هذه المياه. الأهم أن هذه التوكيدات الإيجابية تغير وتؤثر في طاقة المياه. المياه تتأثر بالطاقة بالتردد بالصوت أو حتى الصورة وهذا ما أثبته العالم إيموتو بكتابه رسالة من الماء واللي قام بهذه التجربة تحديدا على مياه زمزم والذي لاحظ تغير المولكيول أوف ووتر أو جزيئات المياه عند قراءة الآيات عليها لأن الماء قادر على امتصاص كل أنواع الطاقات إيجابية وسلبية ونقلها إليك لذلك احرص على نقل الإيجابية منها.
الله شكرا سامخش يا ربي نشرب الماء نعاد نقص ندير هادشي كامل
قرا عليه
والله الا قال لي
كنصحكم وكنقول
والله الا كتبغي تنصحينا وعاد الله اختي انا نقول لك من المنبر هذا بلاش عليك نسالي با ستوري اي ما ستوري سي ستوري ديال بسيكو بالدارجه اللي كيقول لنا وكيشرح لنا علاش كيصعب علينا نقولوا هاد الكلمه هذه سمعوا مزيان
علاش كتجيك صعيبه تقول الكلمه
لا
علاش كتبقى ساكت وكتوافق على كل شيء غير باش ما تحرش المجتمع ربان على الطاعه على انه نقولوا ديما باش نكونوا ناس مزيانين وما نكونوش واقعين وانانيين كلمه لا ماشي قله احترام بل هي قوه الانسان اللي كيعرف يقول لا هو اللي كيعرف يحمي الطاقه ديالو يحترم وقته ويعيش الحياه اللي كتعبر عليه بزاف ديال الناس كيعيشوا حياتهم كيجاملوا كيتحملوا فوق طاقتهم غير حيت كيخافوا من الرفض من العزله ومن الاحساس بالذنب مني كتقول للاخرين تاكد انك كتقول لا لراسك عرف قيمتك حدد اولوياتك وما تبقاش تضحي براحتك باش ترضي ناس اخرين
أو لما كتقولوش لؤة
تقولش لؤة
أحسن
أنت ما كتقولش لؤة
دفوة تنحشم
أنت دا
حسيت يوصل اللي تحش فيها البارح
باش بلوكا لك الكونتير
تبلوكا التليفون
تخبرك ما كتبقاش تقول ديما كتقول نهار كتقول لك يقول لك أنت ديما مزيان
أنت ما كانش خيبة
كتبا أنت بدلتي
ألوغ كو لا راه حقي نقول لها
ما ولفتيش شي حد واحد القاعدة ملي كتجي كتقطع كيقول
هذا مالو فاش
هذا تقدر واخا يكون حقك كتجي صعيبة واش نتوما كيصعب عليكم تقولوا لا ولا لا عندكم لا فاسيل أجيو عاودوا لنا هادشي في النمرة واتساب 026 400 400 أو ستوندار 05 30 51 52 53 واش نتوما من أنواع ديال الناس اللي ما عندكمش مشكل أنكم لا ما بغيتوش ديروا شي حاجة كتقولوا البنادم ما كفوش ولا ما غنديرهاش ولا كيصعب عليكم وكتحشموا كما كنقولوا وجهكم كيغلبكم وكتقولوا واخا تكونوا نتوما ما باغينش ديروا ديك الحاجه اجي راكونتي نو سا اون فوز اتون سو ستاندار 05 30 51 52 53 او لا في النمره واتساب ديالنا اللي هي 06 20 400